toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
I stvořil Evu a Adama, řekl Evě, ať Adama ráda má. Adam řekl, co tě to napadá, jí to připadá jako záhada. A tak se obrátila na hada, to, co jí řekl had, těžko věděti. Za to víme na beton, že chtěla děti. Ti řekl Adam, pojď ven, pro nás už ráj není. Nastává den lidského množení, množení, množení. I počat byl Kain a počat byl Abel a ti pak počali ty, co počali Bábel a počat byl žebrák a počat satrapa a počali i ti, co věří na čápa. Počat Šalamoun, co hodlal půlit dítě a počat Číňan, co zbou se soukal nítě, když počlo Rakousko moc, těch se zrodilo, co říkají, to za protektorátu nebylo. Náš národ sám pak byl rozmnožený zásluhou Oldřicha a Boženy a český film pokračuje v té snaze na plátně nás učí se extaze. Jak rozkázal pán, celý svět se množí, lidí plnej krám a nikde žádný zboží. Když válka je a napětí, co dva se dva potkají, tak mají děti. Je po válce zas napětí, každýho napětí jsou zas děti. Někdy po jednom, někdy po pěti, malý, velký, tlustý, tenký,
mají děti.
Manželky, dcery, milenky,
mají děti.
Služky, co jim perou plenky,
mají děti.
I princové a sněženky,
mají děti.
Slovani a Taliáni,
mají děti.
Ba i vegetariáni,
mají děti.
Herci, básníci a blázni,
mají děti.
Hosti z Františkových lázní,
mají děti.
Děti, co nechtěli děti,
mají děti.
A děti nechtěných dětí,
mají děti.
Proto je jen zapotřebí vědět, jací jsme a nikolik jsme děti, tak proč se bát a proč se brát, když každý z nás má děti rád.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 1. června 2023, 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme ze studia Jih. Já jsem Václav Kupilík a budu vás dnešním pořadem provázet. Budeme si povídat o tom, co se v uplynulém týdnu udalo ve společnosti, to jak doma, tak ve světě. Budete mít i nějaké otázky, které nám můžete položit na Skypeu s názvem studio.jih.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jih.svcs@gmail.com. Naším hlavním dnešním tématem je, co se děje se slovanským světem. Má být vyhuben a pokud zbyde čas, tak si možná i řekneme nějaké aktuality z domova i ze zahraničí. O tom všem si budeme dneska povídat s dnešními hosty, kterými jsou doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A magistr Jan Kozák, religionista. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A my se hned vrhneme na naše hlavní téma, co se děje se slovanským světem, má být vyhuben a předávám slovo.
Já bych se toho slova ujala a ještě bych představila trošku podrobněji našeho hosta. My jsme s panem magistrem už měli několik vysílání, ale přesto ještě tady řeknu pro posluchače, o koho přesně se jedná. Takže pan Jan Kozák je překladatel, religionista a absolvent oboru archivnictví historie na Filozofické fakultě Univerzitě Karlově v Praze a již se možná 30 let, přes 30 let věnuje studiu sanskrtu a východní duchovní školy. Překládá nejen ze sanskrtu, ale i z latiny a z němčiny a jako religionista se kriticky staví k biblickému křesťanství, o tom určitě také budeme mluvit, a k židovství a je autorem projektu Biblioteka Gnostika, kde vychází už od roku 1993 jeho překlady svatých textů indoevropské duchovní tradice, tedy buddhismu, antické gnoze, brahmanismu a podobně. Překládá a vydává dosud nepřeložené staré texty a jednak ty védské a potom různé texty gnostické povahy. A od roku 1998 pořádá přednášky o gnostickém pohledu na svět a o védské filozofii. A v roce 2000, to znamená, že už je to 23 let, založil trvalý přednáškový a výukový cyklus, který je zvaný Prokopská škola indoevropské duchovní tradice. A v rámci této školy vyučuje sanskrt. A na těch svých přednáškách pan kolega, pro dnešní večer pan kolega, vykládá a propaguje základní principy indoevropské duchovní tradice a vlastně objasňuje, jaký je rozdíl a jaké jsou odlišnosti od tradice židokřesťanské. Tak i z tohoto úhlu pohledu bude veden dnešní rozhovor. A já jsem tomu dala takový provokativní název, protože lidé mají v současnosti pocit, že opravdu, možná asi oprávněný, že jde opravdu o likvidaci bílé civilizace a Slovanů konkrétně. Ale já vždycky říkám, když se likvidovaly jiné národy, tak to bylo daleko od nás a to lidem bylo jedno. Ale ty jsou vlastně taky jako na vyhnutí. Když vezmeme například ten Blízký a Střední východ, tak vzhledem i k tomu, jaké se tam používaly zbraně a kolik tam bylo válečných konfliktů a jak je tam úplně zdemolovaná jakákoliv ta sociologická skladba i lidí, protože těmi válkami, když několik generací vyrůstá v podstatě ve válce, jako děti jsou jako malé, pak i jako dospělí, tak se to samozřejmě na té společnosti podepíše. No a to byli všichni potichu a teď se tady tenhle ten konflikt toho ničení lidství a lidské společnosti dostal k nám. Tak by mě zajímal na to váš názor. Předávám slovo.
Ano, děkuji, Vladimíro. Já bych ještě podotknul k tomu krásnému výčtu, co jste tady, jak jste mě představovala, takovou důležitou věc, která ke mně patří, totiž to, že jsem přiznaný účastník třetího odboje a že jsem protestoval už jako dovystudovaný student bez absolutoria proti normalizaci a byl jsem nepřipuštěn teda k obhajobě diplomové práce a poslán jako vojín na 2 roky na vojnu a potom dokonce jsem kvůli té politické akci, kterou jsem udělal na Filozofické fakultě, skončil na 3/4 roku v kriminálu a když jsem se vrátil zpátky v 77. roce, tak jsem byl absolutně, jako to měli podobně všichni, kteří se nějakým způsobem ozvali proti normalizaci, tak jsem to měl zabedněný a nemohl jsem dlouho vůbec sehnat práci a tak dále. Já to zmiňuji ne proto, abych tady ukazoval nějaké svoje hrdinství nebo podobně, ale patří to velmi významně do rozvoje mé osobnosti, protože ti, kteří vždycky jenom mlčeli a vůbec se proti jakémukoliv útlaku a nespravedlnosti neozvali, tak mají úplně jiný běh života. Jako já v podstatě jsem se k tomu, k té východní duchovní škole dostal, takže jsem byl vyřazený ze společnosti a spolužáci, kteří chtěli dělat kariéru, tak když mě viděli, přicházeli na druhý chodník a to mě silně ovlivnilo, řekl bych, že to bylo ještě důležitější ten kriminál a celý to zhanobení mý osoby a nespravedlivý odsouzení víc než vysoká škola, takže v tomhletom smyslu je to dobré, aby to posluchači věděli, protože tam člověk teprve, vlastně, když se odpojí od toho kariérismu, když se odpojí od toho optimistického pohledu na, na život a na společnost, tak se dostane do jiných sfér a řekl bych, že jsou to sféry velmi prospěšné, pokud ten člověk samu sebou neskolabuje nebo nemá v sobě dostatečnou sílu, aby dál pokračoval v tom, co, co si přece vzal. No a já jsem si přece vzal to, že po vzoru našich předků, především Jana Husa, že prostě miluju pravdu a uvědomoval jsem si, jak ta pravda je důležitá, že bez pravdy se nedá žít, život bez pravdy vlastně je neživot a všichni, kteří souhlasí s tím, že budou v životě žít objímajíce lež a podvod, tak vlastně nežijí, tak prostě jenom přežívají a nemají žádnou základnu, kromě pragmatismu a ziskuchtivosti, o co by se mohli opřít a tím pádem se vyřazují vlastně z toho, co si myslím všeobecně lidi považují za lidskost a za správný lidský život. Takže tohleto bych teda dodal ještě k těm všelijakým mým odbornostem a specialitám. No, a teď k té...
Pardon, můžu ještě, než se teda dostaneme k té odpovědi. Vy jste zmínil toho mistra Jana Husa a vlastně Védy. Takže i když Védy jsou většinou spojovány s tou Indií, ale teď se ukazuje, že byly slovanské Védy a ten mistr Jan Hus, to je vlastně jako typický Védista, že? Tím svým přístupem k životu a vůbec
postoje. Samozřejmě, je to tak, že i archeologické jako vykopávky a vůbec objevy nám ukazují, že ta védská tradice, to znamená, abych to trošku konkretizoval, byl to kult světla poznání, takže to vlastně byl gnostický směr. A byl to kult pravdy, samozřejmě, že světlo poznání a pravda je to též. A ty všelijaké artefakty, které dokazují, že po tisíciletí tady vlastně vyrůstala celá ta indoevropská tradice, a nejenom indoevropská, na tomhle tom védském základu, tak ty jsou naprosto nespochybnitelné a nejčastěji právě můžeme doložit tuhletu tradici kultu solmy všelijakými takovými obětními nádobami s symbolikou býka, protože právě bík byl jedním ze základních symbolů pro toho solmu, ale těch symbolů je celá řada. A tohleten kult vládnul po tisíciletí a je doložitelný dokonce ještě i ve 4. století před naším letopočtem na Jižní Moravě a v Rakousku, ale dřív v té době prehistorické a raně historické, tak se dá říct, že to byl základ, ze kterého vlastně vůbec lidská civilizace vzešla. A k tomu musím říct, že protože právě ta tradice biblická je tradice, která právě chtěla jaksi vybočit nebo chtěla překonat tuhletu védskou tradici, takže vlastně začala rozvíjet ideologii protivédskou nebo protiárijskou, můžeme říct, tak jsme tady právě na tomhle tom mocenském poli protivédském, takže se nesetkávám, teda neviděl jsem ještě jedinou interpretaci těch archeologických nálezů, které ukazují na ten kult Somy v nějakém odborném časopise nebo v nějakého archeologa, který by tohle správně interpretoval. Je to pochopitelné, protože právě jsme všichni vyrostli v tom materialistickém západním kultu vlastně těla a světovlády a tak dále, takže tady ani není příliš velký zájem zdůrazňovat tyhle ty dávné a důležité tradice. No? Tak tolik k tomu. Ostatně jeden z nejznámějších výroků brahmanské kultury Satyam Eva Jayate, pravda vítězí, je, pokud vím, tak jedině na husitských vlajkách nebo na standardě českého prezidenta a jinde nikde, jako v Americe, v Kolumbii nebo v Jižní Africe, jsem žádné takové heslo nikdy neviděl. Takže už to samo o sobě je nesmírně důležité, měli bychom na to být hrdí a hrdí a měli bychom pracovat pro to, aby jsme pochopili, co vlastně tenhle ten symbol znamená, že zkrátka vycházíme nebo jsme účastní díky naší historii dobré tradice, dobrého kořené, který ale byl brutálně zlikvidován tou židokřesťanskou tradicí evropskou a do dneška za to trpíme, protože právě jsme kacíři a byli jsme hlavně především po té porážce, že jo, v té 30-leté válce a potom znásilnění katolickém, tak to byl vlastně holokaust českého národa, kdy jsme přišli téměř kompletně o naší šlechtu, protože 75% českého obyvatelstva právě před Bílou horou bylo kališnického nebo protestantského minimálně vyznání. Takže tady prostě 300 let se pěstovalo jenom to, že kdo poslouchá Západ, kdo poslouchá katolickou věrouku, tak je správný člověk, který má nastartováno na kariéru, a když někdo tomu odporuje, tak je to deviant, tak je to ztracený člověk, který jde hlavou proti zdi a tak dále. No a dopracovalo se to za těch 300 let podoby do té dnešní podoby, to znamená, že ta jako pravda a pravdivý člověk, čestný člověk se rodí úplně přirozeně z lidské podstaty, ale řekl bych, že nás je dneska hodně málo, protože těch 300 let podoby teda udělalo své, a bydlíme tady mezi lokajema, mezi lidma, kteří vůbec si neuvědomují, jak důležité to je držet pravdu, jak důležité to je hájit pravdu, protože se domnívají, že právě lokajství a poslušnost právě vládnoucí mocnosti, že je ta pravá moudrost a pravá cesta. Tak v těchto těch souvislostech rozhodně máte pravdu a ta husická tradice s kultem pravdy patří do toho dědictví Védy.
Tak to je fakt zajímavý, to by si člověk neuvědomil. Tak děkuji. A můžeme se tedy vrátit k té otázce?
Ano, tak je potřeba tady především rozlišovat to, čemu já říkám, a nejen já, dvě základní síly, které ovládají a řídí svět. A to je ten kontinentální způsob myšlení, a potom ten atlantský neboli vodní způsob myšlení. A právě ta válka věčná světská je mezi těmito dvěma veličinami, které nemají žádný, jak si materialisté domnívají, konkrétní zdroj, konkrétní nějakou mocenskou strukturu, která by byla domluvená a dirigovala svět tímhle tím způsobem, ale jsou to neviditelné neviditelná myšlenková epicentra, která po tisíciletí, možná po miliony let, to opravdu nikdo neví, určují běh světa a jeho elektřinu a všechny sváry. A tahle ta polarita je přítomná úplně všude. Všichni dneska už víme, co to jsou póly a co to je polarita. Víme o tom, co to je elektřina. Víme, co to je magnetismus, tak stejným způsobem se to chová i v té duchovní oblasti, bych mohl říct. Takže z těch dvou myšlenkových epicenter, které můžeme i s trochou nadsázky lokalizovat, že to jedno je někde uprostřed Asie. Já rád jako indolog říkávám, že by to mohla být jako i ta severní Indie. A je to jedno, může to být i střední Asie. A ten druhý protipol je potom Amerika, jsou na stejném poledníku a odtamtud právě vychází paprsky té i druhé síly, které se střetávají. To je ohledně globální strategie autority, ale tahle ta polarita existuje naprosto všude. Ta existuje i v každém lidském těle. I každý člověk zvažuje, pokud vůbec má dostatek inteligence a není to nějaké polozvíře, tak zvažuje právě, jestli má podlehnout tomu nebo onomu pólu, protože ten pól stabilizační, ten pól, který směřuje k plnému sebeovládání a k odmítání všech světských výzev tak, aby člověk jim nepodlehnul a nestal se jejich sluhou, tak právě má svůj protipól a výzvu ve všech těch žádostivostech, ziskuchtivostech, které naopak člověka ženou do toho, aby naopak těm silám podléhal, aby se v nich choval statečně, aby pokud možno vydobil co nejvíc smyslových zážitků a světského bohatství. Takže ten boj se koná úplně všude po celé planetě. No a my samo sebou jsme součástí poměrně dost ohniskovou tohohle toho boje, myslím my západní Slované, po staletí, nebo možná, no řekněme po staletí, že jo, tady z historických pramenů a znalostí víme, že ta římská říše a potom právě i Germáni, tak se vždycky snažili nějakým způsobem ovládnout tady ten slovanský prostor a získávali tady právě vojenskými výboji otroky. A z toho důvodu potom taky vznikla ta taková dost urážlivá přesmyčka, kdy, protože Západ nezná Védu a nezná sanskrt, tak neví, že to slovanské slovo Slovan vůbec nemá nic, nebo neznamená latinský sklávus, otrok, ale že si to právě Západ takhle vytvořil. Jestli se nepletu, tak v angličtině je taky takový, když se napíše sláve, tak to znamená buď otrok čteno jako slave, nebo slovan jako sláv, tak tam je taky minimální rozdíl. Čili to, že germánstvo a stará římská říše se snaží neustále útočit na Slovany a snaží se i likvidovat, jak se to stalo u našich sousedů, protože Slované žili daleko víc na západ, než jsou dneska. Máme doklady, že Slované byli až u hranicí dnešního Dánska, slovanské osady, a sahali až do, dejme tomu, půlky Německa, půlky Rakouska, nepochybně k Dunaji a tak dále. A tady to obyvatelstvo bylo už i v historických dobách vyhubeno, normálně vyhubeno. To byl holokaust, řekl bych, milionů Slovanů, třeba vemte si polabské Slovany, že jo, kteří už v podstatě dneska neexistují, akorát jsou teda ti lužičtí Srbové tady za našimi hranicemi, ale ty také už asi dlouho existovat nebudou. A to je něco zásadně lišícího naší slovanskou mentalitu a mentalitu Římanů nebo Germánů, o Anglosasech a Francouzích vůbec ani nemluvím, totiž v tom, že my nejsme národ, který by chtěl expandovat a vraždit sousední obyvatelstvo a zabírat jeho území.
Když... Můžu jenom, a to je přesně taky to husitské. Svoje no. nedáme, ale takhle, cizí nechceme, ale svoje nedáme. Že jo, no, že to je v těch mnoha větách.
No to připomínáte, Vladimíro, naprosto správně, když někdo zná dějiny husitství, tak se tam může ověřit, že oni třeba udělali výpad jako odpověď na nějaký výpad Germánů, ale neudělali to tak, že by tam vytyčili nové hranice a zvali tam české kolonisty, aby to území obsadili a aby tam vyvraždili německé obyvatelstvo. Když tehda teda v tom největším rozpuku husitských válek a rozvoje husitského vojenského umění vlastně v Evropě na ty Čechy nikdo neměl, protože víte, že tady se Západ, neboli dnešním slovem Brusel, že ho pokusil udělat 5 křížových výprav a pochopili, že nás vojensky neporazí, tak Slované během té doby vojenské převahy dělali takzvané spanilé jízdy a to byly jízdy, kdy oni s tím svým vítězným vojskem, které se nebálo vlézt na jakékoliv nepřátelské území, tak dojeli do nějakého velkého města, třeba Norimberku nebo Důvíkam všude, a tam na náměstí přečetli právě ten svůj kult pravdy a kult svobody a tak dále. No a zbalili si fidlátka a jeli zase domů. Samo sebou, že po cestě pravděpodobně sebou netahali všechny zásoby pro tu svoji armádu, takže to se dělalo všem celý středověk naprosto běžně, to se dělalo vlastně vždycky, že nebyl rozvoj logistiky takovej, takže jsem tam v té vesnici něco ukradli a sežrali a tak nebo rekvírovali, ale to se rozhodně nedá nazvat nějakým holokaustem. Na rozdíl právě od těch křižáckých pokusů, které mimochodem jsou zajímavé tím, že se dají charakterizovat už od vlastně křížových výprav směrem do svaté země, taky potom křížových výprav proti východním Slovanům v Polsku a tak dále, tak se vždycky jednalo právě o žoldáckou armádu, o armádu mnohonárodnostní, a o armádu většinou kriminálníků nebo lidí zadlužených, kterým organizátoři těchto křížových výprav slíbili minimálně odpuštění všech dluhů a nebo další finanční výhodičky, a pokud to byli kriminálníci, tak jim slíbili právě odpuštění nějakého teda trestu. A dneska vidíme u těch žoldáckých armád křižáckých na Ukrajině, že je to úplně přesně stejné, jako před tisíci lety. Je to furt stejné. Proto miluju historii, protože bez znalosti historie člověk zkrátka nic neví, není probuzený, nechápe souvislosti, a ten trend toho napadání Slovanů, tak ten je tady starý, řekl bych, teda jako Evropa sama, nebo sahá hluboko, hluboko do minulosti, protože samozřejmě ten nesmysl, který šíří germánská věda o tom, že Slované se tady objevili poprvé v 6. století našeho letopočtu, tak jako vždycky je podvod a lež, protože...
Pardon, a můžu se teda zeptat, jestliže ten atak na Slovany byl pořád a částečně se jim to dařilo, vy sám jste zmínil i ty polepské Slovany, teď jdou po krku nám, tak myslíte, že jako to nějak ti Slované přežijou? Protože vlastně v těch pohádkách, ještě já jsem četla ty klasické pohádky, když jsem byla malá, tak tam byl ten védický kořen, tam byl ten kořen i těch husitů, prostě to, že vždycky to dobro zvítězí nad tím zlem a podobně. Ale teď jsou ty pohádky tak zmršený pro ty děti, že vlastně já ani nevím, jestli současné děti znají klasické pohádky, že jde o to, aby se zničilo i povědomí úplně o tom základním dobru a zlu, kde je to tam symbolizováno třeba těmi čety a podobně, teď jako jsou tam čety zahodní, takže jim v tom dělají strašný maglej s těm dětem. Takže myslíte, že to vydýcháme, i když vy jste říkal, že tedy ta jakoby mořská, nechci říct civilizace, ale ten druh sil a kontinentální, tak předpokládám, že my patříme do toho kontinentálního, a jestliže je pořád jakýsi souboj nebo prolínání těch dvou protikladů, tak de facto teoreticky by to nikdy nemělo být vyhozeno z rovnováhy, protože to vlastně není možno. A jak to teda bude vypadat, když my si myslíme, že to z té rovnováhy vyhozeno je?
Vy jste si, Vladimíro, vlastně odpověděla, protože jste inteligentní ženská sama. Tohle to přesně jsem chtěl říct. Prostě ta síla toho Véda tomu říká Puruša, jo, toho věčného duchovního člověka, tak ta je nezničitelná. Ta prostě, ta se, i kdyby celá planeta dočasně podlehla tomu jednomu pólu, kdyby Američani měli vojenské základny úplně v každé zemi na naší planetě a vedle základen by měli bordely, kde by měli 30% domácích mladých děvčat k dispozici, všude se rozdávalo whisky a nedělalo se nic jiného, než se sloužilo a sloužilo, tak je to věc dočasná. Prostě to není možné, to lidství úplně vykořenit. Naopak je to tak, že vždycky při nadvládě té síly, té vodní síly, tak dojde k tomu, že ona se jako systémem po ovoci poznáte je, pořád víc ukazuje a vyjevuje. Takže to, co třeba teďko víme my, nebo ví to pár vlastenců tady v českých zemích, tak to najednou začnou vnímat i ti lokajové, i ti nemyslící lidé, kteří akorát přemýšleli, kolik měsíčně vydělali a jaké nadnárodní firmě, že sloužili, a začne jim to taky vadit. Jo? To je přirozený běh světa, to je výsledek jako je důsledek té síly kontinentální takový, že si hlídá právě tu sílu vodní a dělá policejní a vojenské opatření, aby byly všichni lidi pod kontrolou, což po jisté době vede k tomu, že ty lidi toho začnou mít plný zuby, začnou se cítit jako ve vězení a začnou teda toužit po té západní zase svobodě. A to se děje tohle pořád a bude se to dít. Myslím si, že nehrozí nebezpečí, že by nás to zlikvidovalo. Může to budit ten dojem, když se díváme my, kteří jsme zažili ještě i ten socialismus a trošku jiný svět. Teď to myslím všeobecně nejenom na ten socialistický svět, tak vidíme, že tato generace už je jako amerikanismem a anglosaskou kulturou vychovaná, tak vidíme, jakým způsobem je prostě úpadková, jakým způsobem je povrchní, jakým způsobem vlastně je, jak se říká, religionisticky chtonická, to znamená uctívá toho černého pána podzemního. Holky jsou všechny zmalované s piercingem a mají tetování a chodí v černém a jsou zmalované jako poslední prostitutky. A myslí si, že to je moderní, nebo si kupují drahé džíny, které už jsou roztrhané, protože chtějí být free a cool, že styděli by se za to, kdyby měli nerozdrbané kalhoty a podobně. Jo. Tak tohle to nám může připadat jako, že je děsný úpadek a on to úpadek je, ale jak říkám, věřím v ducha slovanství a v ducha všeobecného lidství, to není jenom věc slovanská, že? Podobní problémy jsou všude na světě, to je všude, že dneska ta globalizace je vlastně amerikanizace a amerikanizace a globalizace znamená nadvláda oligarchií, to znamená peněz a bohatství nad člověkem, jo. A to je všude, to je v Africe, to je v Brazílii, to je v Asii, že jo. Takže z tohoto hlediska je to opravdu celoplanetární boj, do kterého dneska patří i ta naše teda problematika a ty naše současné stesky a nářky. A já bych tady k tomu chtěl říct tuhletu věc, že vzhledem k tomu, že ta síla toho západu tady byla tradičně vybudovaná veliká, a o tom mám sáhodlový přednášky, každý, kdo by měl zájem, tak mám přes 200 hodin mluvených na YouTube, tak se tam může jakýkoliv téma najít. Že jo. I u vás se pamatuju, že jsem měl už tu první přednášku, kde jsem vykládal, kde se vzala ta merovejská síla, že ten legendární Merovech byl napůl mořský netvor a napůl člověk a že vlastně ten merovejský hrad, který založil celou tu západní franskou říši, tak byl 30 kilometrů od dnešního Bruselu a že to není náhoda, že tam prostě je to zajímavé epicentrum, odkud ta síla mořská vyráží potom dál pořád na východ. No a vzhledem k tomu, že ta moc tady byla veliká a ovládla nás, tak my jsme už vlastně v situaci, kdybych to měl nazvat aktuálně, tak my jsme Ukrajina, která se vzdala bez boje. Jo. Tady zkrátka zvlášť také ohledně té nešťastné okupace v 68. roku, tady byla atmosféra naprostého jako znechucení nad tím, že tady léta byli sovětští vojáci A proto se tak tady, zvlášť tady v Čechách, otevřela ta náruč tomu amerikanismu, aniž lidi vůbec pořádně chápali po těch 50 letech socialismu, co to vlastně obnáší, co to je. Kdyby tady bývali, sem pozvali jakéhokoliv třeba politika z Jižní Ameriky, z Brazílie nebo z Venezuely nebo podobně, kteří mají už s americkou okupací staleté zkušenosti a s jejich praktikama, tak to by teprve koukali, že jo? Protože nám se nechtělo věřit, že ta síla by mohla být tak démonská, že by mohla být tak strašně křivácky prolhaná, že se spoléhá na lež a na podvod jako na hlavní zdroj své síly. Jo? Tak tohle to nás hluboce ovlivnilo a ovlivňuje do teďka. A jak jako říká Buddha, tak prostě čas probuzenosti musí dozrát. Stejně jako švestka na stromě nebo jabko. Do té doby, než prostě to jabko není zralé, není sladké a není dobré k jídlu, tak stejně tak to poznání té pravé skutečnosti není přijímáno. A může být přijímáno teprve tehdy, když ten plod uzraje.
Takže to je, takže nemusíme se hroutit z toho, že jako nastává konec civilizace, konec světa, vyhubení všech Slovanů, bílé rasy, konec lidství.
No tak především a hlavně proto, že Slované nejsme jenom my, ale na východ od nás je velikánská slovanská říše, která si ten vpád těch západních myšlenek nenechala tak úplně docela líbit, nenechala se úplně ovládnout, protože Rusové jsou velikánský národ a že to je taková velká síla, která díky tomu, že už vydržela ty obrovské dvě křížové výpravy, které Evropa na ně vyslala, to znamená, teď mám na mysli, oni tam byli samozřejmě dřív, že jo, jako polsko-litevská armáda dokonce dobila ve středověku Moskvu, ale teď, co paměť akorát sahá, tak máme na mysli Napoleona a potom Hitlera, tak tyhle ty dvě obrovské křížové výpravy oni dokázali porazit, no a to je potom karma, to je potom to, co můžeme my Češi, kteří jsme naposledy vyhráli nějakou bitvu za Žižky, tak můžeme Rusům jenom závidět, protože to postaví národ do takové sebedůvěry a do takového posílení, že potom odmítají se stát všichni lokajema, všichni jako poslušnýma sluhama té západní síly. Tam to dočasně za Jelcina, že jo, dopadlo taky jako v podstatě na Ukrajině, ale vidíte, i když to trvalo, já nevím, 8 let nebo jak dlouho, tak se Rusové proti tomu vzepřeli, protože zkrátka jednak to kontinentální myšlení tam je tradiční, takže vlastně co já znám ruskou literaturu, tak ty nemluví 300 let o ničem jiným než o prohnilém západu, který už za chviličku skolabuje. To mají takový sen, ale to není pravda. To stejně jako ta kontinentální síla je věčná, tak je věčná i ta vodní síla, která formuje člověka a která tady bude věčně, a to bude věčně i kdyby se Amerika úplně zbláznila, rozplyzla a stala se žebráckou zemí, tak prostě se to tam znova tak lechtonicky postaví, protože vlastně nic jiného ani se tam stát nemůže na tom myšlenkovém základu, kterým je právě ziskuchtivost a sobectví a naprosté nechápání, co to je věčný duchovní člověk, jenom na takovém území, v takovém prostoru může ta chtonická nebo ta vodní, ta podmořská atlantská civilizace existovat a taky vždycky existovala. A má to velmi zajímavý paralel všude v historii světa. Jo? To je naprosto úžasný. Já na přednáškách mluvím o tom, že vlastně je to i takový věčný konflikt třeba tisíce let v Egyptě mezi spodním Egyptem, kde Nil se vlévá do Středozemního moře a horním Egyptem, který byl vždycky pod vlivem právě té kontinentální síly, dokonce s prokazatelným vlivem Indie už od starověku, tak něco podobného můžeme sledovat všude. Já nejsem znalec všech kultur světa, ale když se jenom podíváme třeba na jižní Vietnam a severní Vietnam, tak taky při ústí řeky to tam převládalo to vodní smýšlení, které vylezlo z moře a které teda fandilo okupantům nebo podlehlo, že okupantům, ať už francouzským nebo americkým, a potom ten horní Vietnam, kde ta pevninská síla jako se přidržela toho, že největší, nejdůležitější je samostatnost a svoboda a za to stojí i umřít, tak podobně bychom to mohli v různých zemích během historie sledovat taky ten konflikt. Takže zkrátka říkám všude a doufám, že to ještě teda dneska pod Fialou není trestným činem říkat to na veřejnosti, že zaplať pán Bůh, že máme na východ od nás velké a silné Rusko, protože bez velkého a silného Ruska a jeho obrany vůči té atlantské vodní síle by jsme možná dopadli jako lužičtí Srbové. Jo? Takže kdyby jsme tady byli sami, kdyby možná někde po zakarpatském oblouku tam byla nějaká úplně, bylo nějaké úplně jiné etnikum, tak možná, že by jsme na tom byli hůř, i když já věřím na tu globální strategii autority, ale můžu to krásně, a taky to na přednáškách dokladuji, že zkrátka každá ta země je polarizovaná a směrem na západ od nás se pořád posiluje to vodní myšlení a směrem na východ se pořád posiluje to kontinentální myšlení. Dokonce to funguje i v rámci jedné tak malé zemičky, jako prostě jsou Čechy nebo Češsko, jak bychom měli říkat správně lingvisticky. A protože je obrovský rozdíl mezi Plzní a mezi Valašskem třeba, jo? Že prostě tam už jsou víc lidí kontinentálně myslící, než na tom Plzeňsku, kde teda je víc lidí amerikanofilských, jo? Takže toho se, Vladimíro...
Můžu mít zase, ještě promiňte, dokončete prosím větu, že ano. Toho se nemáme obávat, jste chtěl říct.
Jo. Nemusíme se obávat, že v dohledné době jsme jako Češi tady byli vyhubeni. Všimejte si třeba toho zásadního rozdílu mezi Poláky, kteří teda přijali tu katolickou věrouku a mezi námi, to znamená ta karma těch našich dějin tady hraje pořád docela zajímavou roli, protože ty Poláci jsou daleko víc otevřeni tomu vlivu západu a tomu amerikanismu a uvidíte, jaký čoro-moro to bude, až tady začne usídlovat ta americká armáda, která teď pod vlivem té naší kolaborantské vlády tady dostane prostor, aby se tady zabydlovala. Tak uvidíte, jakou to bude mít odezvu. To je úplně jasné, že to nezůstane jen tak. Je to prostě tak, že se ta síla vždycky musí vyjevit, musí se ukázat, aby úplně primitivní člověk najednou viděl ty důsledky a přestalo se mu to líbit. Takže já věřím na tuhletu odezvu, která se bude dít.
No tak to je jako v podstatě dobrá zpráva. A já jsem se ještě chtěla zeptat, když vy jste hovořil o těch Merovejcích a že vlastně to zakladatelem toho rodu byla i jakási ta vodní příšera, tak jsou to lidi? Nebo jsou to jako bytosti jiného typu?
Jsou to bytosti jiného typu. O tom není nejmenší pochyb a tohle to ví jenom opravdu člověk, který už něco zažil, který už po tom světě taky trošku pobejval a stýkal se s různými národy a s různými kulturami, tak o tom není nejmenších pochyb, že to jsou lidé jiného typu. Já se to pokusím trošku vysvětlit. Celá ta vedská kultura, ze které teda my máme nějaké ty zbytky, tak narazila přesvědčení, že inteligence člověka sídlí v srdci a rozum, že je jenom takovej vykonávatel, takovej praktický činitel, který se snaží nebo vymýšlí, jak ty příkazy toho srdce realizovat. Jo? Takže tady existuje jasná nauka, kterou by se dalo nazvat kulturou srdce, a ty Slované se vyznačují jasně tím právě, že tuhle tu védskou starou tradici ještě v sobě mají. A pozná se to podle míry soucitnosti a míry zkrátka schopnosti vnímat problémy nebo neštěstí kolem sebe. Kdežto ty Atlantané, to znamená Germáni, Francouzi, Angličané hlavně a směska všech těch národů v podobě Američanů, tak ty právě to srdce nechali umřít, nechali ho stvrdnout a věřej tomu, že inteligence sídlí v mozku. Ostatně i právě interpretace toho, co ta inteligence je zásadně odlišná, ba protichůdná. Jo? To, čemu anglosas říká inteligence, je pravý opak toho, čemu védský člověk říkal inteligence. Ale no to teď není čas to rozebírat. Takže oni mají stvrdlé srdce a to se pozná právě už jenom z toho, jaké praktiky volí, jakým způsobem argumentují. Prostě oni jsou stateční v tom, že si, když si usmyslí něco dokázat, něco opanovat, tak vynaložejí na rozdíl od nás všechny prostředky pro to, aby toho dosáhli. Jo? Kdežto my nepůjdeme přes mrtvoly. Oni jdou přes mrtvoly naprosto suverénně a samozřejmě dokonce si myslejí, že je to správné, protože nejít přes mrtvoly znamená být slaboch a srab. Jo? Tak takýmhle způsobem se to liší a to, že oni mají to zatvrdlé srdce, neschopné vlastně skutečného soucítění, tak to určuje potom úplně jiný rod člověka. Že? Dneska třeba to můžeme nádherně vidět na té záležitosti s Ukrajinou, kdy ty anglosasové jsou klidně schopni zavážet na Ukrajinu tu munici s ochuzeným uranem, protože každý člověk, kdo má srdce, kdo vůbec myslí a cítí, tak ví, že je to likvidační záležitost především pro ukrajinský národ, pro ukrajinskou zem, protože když by se to tam začalo hojně užívat, tak zkrátka tam bude po staletí nebo minimálně po mnoho desetiletí tam všecko zářit a bude tam nemožná úroda, budou se tam rodit mrzáci děti a tak dále, všecko, co s radiací souvisí. A když je schopen ten prolhanej anglosas říkat, že pomáhá rozšíření evropských hodnot a že pomáhá ukrajinskému národu, aby se osvobodil od Putina, no tak tady každý člověk, který má srdce, každý člověk, který cítí, tak vidí, že lžou. Jo? Ale člověk, který srdce nemá, který se každý den dívá v televizi na 750 vražd, protože v televizi nic jiného z toho anglosaského centra než vraždění nedávají, aby jsme si na to všichni zvykli, aby jsme cyničtěli a byli jsme jako dobytek, no tak takový člověk vůbec takhle nemyslí, onoho to ani totiž nenapadne. Jo, on prostě akorát poslouchá reklamu a slyší, že je potřeba těm statečným Ukrajincům v tom jejich boji za svobodu a nezávislost pomoct a tam se jim zastaví rozum a dál už nejde. Jo? Takže to je takový jeden z typických příkladů. Ovšem, kdyby jsme to měli vzít jako historicky a podívali se, jakým způsobem se vznikal Commonwealth, jakým způsobem probíhala kolonizace světa, že jo, pod těmi západními mocnostmi, nejenom Anglie, ale i Francie, Holandska, Belgie, že jo, a podobně. Stačí si jenom přečíst dějiny kolonizace Belgie, Konga, že jo. To prostě proti tomu nějaký holokaust Židů je úplně jako legrační záležitost. Nebo samotné vůbec zmocnění se těch obou Amerik, že jo, tak to byl holokaust milionů indiánů a na tom právě oni vyrostli, jo. Oni vlastně jedou pořád úplně to samé, jako by jsme my byli indiáni, jako celý svět by byl indiánský, černoši, Číňani, Indové, všichni jsou indiáni, kterým je potřeba především vystřílet všechny bizony, aby neměli samostatně z čeho být živi a potom je zaměstnat v továrnách, které tam ten západ doveze a tak je vlastně pauperizovat, tak je zotročit. Takovým způsobem se to povedlo s indiány v Americe a takovým způsobem se to daří i v řadě kolonií, že jo, do dneška v Africe a tak dál. Ale jak říkám, doba zraje a to, co šlo před 100 lety, tak dneska už tak snadno nepůjde s tou kolonizací a vědí to už lidi na celém světě a je jenom podle mě otázka času, než to tato predátorská vodní síla prohraje, ale bude to ještě jako nějakou dobu trvat, ale já jsem v tom optimista.
Tak to je perfektní a vidíte třeba řádově desítky nebo stovky let?
Já se teďko, Vladimíro, nejvíc věnuju vědě a to jsem tak nějak, teď se bavíte s člověkem, jako který je současníkem doby mohenjo-darské a takže žiju v nějakém tom pátém nebo osmém tisíciletí před naším letopočtem. Tak chcete si udělat přestávku teďko? Chvilku. Budeme ještě povídat, Vladimíro?
No, určitě ano, my to děláme tak, že dáváme předěl, abyste se taky odpočinul hlasivkám, tak bych poprosila Vaška, jestli by byl tak hodný a dal tam nějakou písničku a za ty 2-3 minutky budeme pokračovat.
Radši 5 minut, abych si stačil dát cigaretu jedno, jo?
Dobře, tak 5 minut, tak možná 2 písničky.
Dobře, tak já dám 2 písničky. Jo, já dávám 2 písničky, až dohraje druhá píseň, tak se vrátíme. Mhm.
Je to prastarý zvyk v našem rodu, že po tučném hodu užíváme zažívací sodu z vodovodu, vodu. Tuhle zase byl rodinný podnik, vodovod však nechtěl fungovat. Vrazím tam drát, vylít na mě vodní, začal mi ten drát brát. Vodníka, vidě to je tíseň, ničí koberec, kokosu, kape vodu, zvopou žosu, na ubrusu sráží rosu, pak i plíseň. A před domem lidí plný chodník, děti mi v komoře pláčí, prý slyšeli na Pavlači, že jsou u nás vyzvědači žádný vodník. Raník měl úvodník povodník, večerník mi nadal podvodníku. Do bytu mi vtrhla policie, že prý těm bajkám nevěří a už jsou tu reportéři od filmu operatéři, jak prý žije. Tu však pod vlivem rostoucí fámy začaly chodit dámy. Jedny od něj chtěli autogramy, druhé bydlet s námi. Došly i anonymní dopisy od vodárenské zprávy spisy. Od obdržení do osmého dne, ať zaplatí vodné. Náhle vodník vyzná služce lásku, trhne za ní šosem z vody, služka sdílí jeho svody, v noci choděj podle vody na procházku. Na svatbu však ani pomyšlení, nemá potvrzení daní, křestní list konskripční, ani důkaz tady není, že byl na cvičení. Nechte si lejstra, já chci svobodu, řek vodník a šup do vodovodu. Bojím se, že to služku zahubí, kudy chodí, tudy skučí, dítě jí brečí v náručí, kdežto otec smutně bručí zase potrubí.
Tisíce zmárnených duší a těl, pán Boh sa prežehnal, mávol a šiel. Nad múrom nárekou ostal stáť čas z nevinných obetí. Je niečo v nás voľačo vzájomné, povzdych aj strach, život je na chvíľu, na prach je prach. Diablovi lokají smejú sa na falošné dohody, mierových drám je viele v čítankách a zbrane sú kšeft z rady a plazí sa pás smutných vied. Pekle si grillujú baránkov boží, dnes sa už vo vrecku otvára noží. Falošní proroci po meste blúdia, vidím len bezduchy, veď sú to ľudia. Kašlite na hádky, na nože slov, veď nie je nad lásku. Tak žijte s ňou, stačí len obzrieť sa. Okolo nás na pokoj dávno bol najvyšší čas. Kašlite na hádky, nech duní smiech aj malým vojnám. Hovorte nie, stačí len obzrieť sa. Okolo nás, hoci už na pokoj nemáte čas. pekle si grilujú barákov boží. Dnes sa už vo Vecku otvára noží. Milujte, stačí to, Pán Boh už má bol. To zlo aj so zlými vyrieši diabol.
Tak nám dohrála hudba a já jenom připomínám, že dnes si bavíme na téma, co se děje se slovanským světem, jestli má být vyhuben, a povídáme si s doktorkou Vladimírou Vítovou, předsedkyní Aliancí národních sil, a s panem magistrem Janem Kozákem, religionistou. A já bych teď předal slovo Vladimíře Vítové, ale koukám, že pan Kozák ještě se nevrátil z cigaretky, tak předávám slovo Vladimíře.
Děkuji. No, tak pan kolega mě neuslyší, ale tak já to pak ještě zopakuji. Já jsem se ho chtěla zeptat, jaký je jeho názor na ten projekt Trojmoří, protože podle názoru Aliance národních sil se samozřejmě nejedná v této chvíli o nějaký chvályhodný počin, protože vycházíme z toho, že v podstatě to je plán americký vytvořit z těch středoevropských zemí bývalého socialistického bloku jakousi novou entitu. A má to být nástroj v podstatě na kontrolu Evropy a jakýmsi územím, které má oddělovat to Rusko od západní Evropy, nebo vůbec tu Asii, ten rusko-čínsko-indický blok, který se teď formuje. Takže to mě zajímalo. Tak uvidíme, jaký na to bude mít názor. A mě právě překvapuje, i když nepřekvapuje, protože lidi nemají čas se zabývat tou mezinárodní politikou, takže to hodně i politiků, i politických stran prosazuje tady tohleto Trojmoří. A vlastně tam tak vychází vstříc, možná to ani kolikrát neví. Nechci říct našim nepřátelům, ale de facto se to tak dá říct, když hovoříme v tom duchu, v jakém hovořil pan kolega. Jinak myslím, že už se blíží, nebo ještě ne?
Ano, už jsem tady.
No ano. A slyšel jste mě, prosím vás, co jsem říkala, nebo ne?
Ne, neslyšel.
Já jsem právě hovořila o tom, že by mě zajímalo, jaký váš názor, že teď je populární ta otázka toho Trojmoří, každý to prosazuje, ale my, že vycházíme z toho, že to je prostě cílený plán těch Spojených států amerických vytvořit z těch středoevropských zemí bývalého východního bloku, jak jsem říkala, jakousi tu novou entitu, která má oddělit v podstatě tu západní Evropu od toho rusko-čínsko-indického bloku nebo asijského. A my máme být to území, my máme být to bojiště, my máme být de facto obětováni. A když jste hovořil o tom holokaustu, tak jako je pravda, proč se nepřipomíná vůbec holokaust i těch Slovanů v rámci druhé světové války? No, to slovo je používáno jenom pro jedno etnikum, ale to prostě neodpovídá pravdě, protože, jak jste říkal, týká se to celého světa. No tak v tom duchu, jak jste hovořil tu předcházející hodinu, jestli byste byl tak laskav a něco řekl o tom Trojmoří, třeba na to budete mít jiný názor.
No, tak já bych chtěl především říct, že jako gnostik jsem přesvědčený o tom, že veškerá síla člověka nepochází a i kultur nepochází jako jenom právě z nějakého technického rozvoje nebo z velikosti armády, když to samo sebou má velký vliv, ale že pochází právě z vnitřní síly toho člověka. Už rád cituju...
A myslíte právě třeba i z té síly toho srdce?
Ano, samozřejmě. To znamená, že jako jedinou cestu, kterou já znám a propaguju, je síla statečnosti a odvahy která se musí projevit takový kult, vlastně vnitřní kult českého krále, který zkrátka si nenechá všecko líbit a který se nesmíří s tím, že by měl žít lokajský život, že by měl žít služebný život. A to je ten problém, zvlášť tady u nás v Čechách, to dokonce třeba i takový katoličtí Poláci jsou daleko statečnější, i když teďko s tím zakládáním těch amerických základen, nevím, jak to z jejich statečností bude vypadat. Ohledně, myslím, západu, že ohledně vztahu k tomu područí ze západu, prosadili si během 30 let teďko pádu socialismu, tak si prosadili i třeba daleko lepší podmínky hospodářský, než máme my. Možná, že to právě souvisí i trošku s tím, že jako katolíci mají lepší pozici, ale každopádně to, co se teda stalo u nás, tak je naprostá katastrofa, protože tady ty kolaborantští lidé, ti sluhové, že jo, vlastně západu, kteří si vůbec neuvědomují, co dělají, tak škodí naší zemi a škodí lidem takovým způsobem, že je to trestuhodné a je to smutné a doufám jenom, že se tady najde dost vlasteneckých lidí, kteří se tomuhle tomu vzepřou, protože je to naprostá katastrofa. No, čili i vytváření takových koncepcí politických, jako je Trojmoří nebo oddělení teda nás od té východní kontinentální síly, to znamená i to oddělení od Ruska, na kterém se teď tak intenzivně pracuje, takže se nemůže povést jenom tehdy, když se lidé tady tomu vzepřou. Pokud se nevzepřou, pokud budou čekat pořád jenom na to, co jim ze zhora bude přikázáno, tak to bude špatné. No. A pravda je, že ten český národ se ustanovoval opravdu velmi pod vnějším vlivem, že třeba i ty snahy naše obrozenecké nebo potom ty snahy po samostatnosti, takže byly dost chabé a rozhodlo se to teprve v podstatě pod vlivem vítězství západních mocností vůči Německu a s touhou právě rozbít všechny monarchie, které byly tady na východě, Rakousko-Uherská nebo vlastně i ta turecká říše a rozparcelování těch útvarů, které bránily té expanzi té vodní síly. Takže jsme se zrodili opravdu z těch poddanských lidiček, co tady sloužili Němcům a víte, že už v tom nějakém začátku 19. století nebo na konci 18. století, tak ta situace byla taková, že ve všech městech se mluvilo německy a že ten český lid byl opravdu jenom ten robotný a podaný lid na vesnicích. A tohleto si myslím, že se dneska pokoušejí oni zopakovat s tou angličtinou. Víte, že jsou tak hloupé a neprobuzené české matky, že dávají svoje mimina od 3 let do mateřských školek, kde se mluví jenom anglicky a že si všechny vypky současnosti v té naší kolonii si přejou dát svý děti na drahý anglosaský školy, buď tady v Praze nebo v zahraničí, kde jaká herečka, kde jaký milionář se chlubí tím, že jejich dcera a jejich syn studujou na Floridě nebo v Kalifornii nebo kde. A myslej si, že dělají pro ty děti něco dobrého, že? Ale ve skutečnosti to tak není. Angličtina je říšská řeč, nejprimitivnější vůbec indoevropská řeč, jaká existuje. Proti tomu čeština je nádherná, bohatá kulturní řeč, se kterou se angličtina nemůže vůbec srovnávat. No a jakmile samo sebou to dítě vyroste v tomhletom prostředí, tak jezdí potom nějaký ten Američánek nebo Američanka jako to formování té osobnosti vede tím směrem, jak jsem už poukázal, to znamená ztráta srdce a nárůst pouze chladného, cynického, pragmatického rozumu. No a s takovým člověkem, jestli se znáte, nebo jestli v takové společnosti jste se někdy pohybovala, no tak to je za trest, to je peklo, to vůbec nemá cenu. Tam vládne čistý darwinismus, to znamená, to jsou lidi, kteří s váma chodí na kafe nebo večer kvasi do hospody a čekají jenom na příležitost, kdy vám budou moct potrhnout nohy, aby se dostali na vaše lépe placené místo. To je tak asi všechno. To je ta jejich představa přátelství. Nemá s představou slovanského přátelství vůbec nic společného. Jo. To je potřeba tohleto vědět. Ten, kdo to neví, tak neví nic prostě. Tak to strká svý děti do pekla a vůbec nechápe, co to znamená nechat si anglosasky vychovat syna nebo dceru. Jo? Takže proti tomu zásadně jsem a proto taky vám fandím. Víte, že jsem váš příznivec, protože si myslím, že to druhé národní obrození nebo ta vlastenecká linka není žádný, jak to interpretujou, egoismus nebo xenofobie, ale že to je nesmírně důležitá úcta k dějinám téhle země a k národu téhleté země a k jazyku téhleté země a takhle by to měl každý národ pěstovat a každý národ by si to měl hlídat, protože ta globalistická představa je taková, že bydlíte třeba v nějaké velké vile, kde se staráte o zahradu a máte tu vilu hezky zařízenou a teďko přijde někdo, nějaký komisař a řekne vám, tak to ne, tady prostě žádný dveře nebudou, tady nebudete bydlet jenom vy, tohle to bude průchodák, tady může bydlet kdokoliv a to je totiž správné, lidské a humánní. Tady se ta parta těch kosovských Albánců teď nemá kde bydlet, takže tyhle ty dva pokoje budou pro ně. Jo, a tak dále. Jak taková vila dopadne za 10-20 let, si určitě každý dovede představit. Tak tato idiotská politika zboření všech hranic, zrušení hranic, ta slouží jedinému, ta slouží právě tomu, aby ta nadnárodní finanční lobby měla větší zisky, protože vyváží své výrobky do všech takhle okupovaných kolonií a vlastně podráží ekonomiku té země, jako se to stalo u nás. Jo. Tady v podstatě, jak všichni už dneska říkají, to nemusím říkat já, jo, tak nám už dneska nic nepatří a všechno tady vlastní ty všelijaký západní firmy. Především, na to bych neměl zapomenout, to jsem si říkal, Vladimíro, že musím aspoň tuto myšlenku říct, když už teda jednou jsem vzdělaný religionista, tak je tady ten fenomén Black Rock, fenomén černý kámen. Ten pro všechny religionisty je znám, protože je to odvěký, pravěký už symbol právě kultu nitra země, kultu té mořské, té vodní síly a je nádhera, že se zkrátka nedokáže tahle ta síla ještě tak jako maskovat šikovně a že dokonce i ta žoldácká křižácká armáda vyslaná z Ameriky na Ukrajinu, takže se původně jmenovala Blackwater, černá voda, a teďko to největší sdružení, který vlastně útočí na to, aby se zmocnilo celý Ukrajiny a totálně jí exploatovalo, přivlastnilo si všecko obrovské bohatství, které na té Ukrajině je, ať už se to týká jako všelijakých kovů a uhlí a já nevím čeho všeho, a hlavně ty černozemě, tak se jmenuje BlackRock, což jsem se až musel zasmát jako religionista, jak to po desítky tisíc let je pořád stejné. Jo? To je prostě ta síla nitra země, síla, kterou Indové nazývají Kálí, to je ta démonka s těma vyceněnýma zubama, s krvavýma drápama, která reprezentuje právě tu spodní sílu té zvířeckosti, chtivosti, žádostivosti, touhy po světském bohatství a zajímavým způsobem právě i jako získávatelky všech podzemních bohatství. To je taky úžasná věc, že vlastně ta naše kultura ta vlastně stojí na kultu živé vody, takzvaně, jak to je v pohádkách Boženy Němcové, že jo, to je síla, které Indové říkají prána, a to je prostě ta síla světla poznání, které když je dovršeno, tak si uvědomuje, že to vnitřní bohatství a ztotožnění se s věčně soucím duchovním člověkem a s jeho hodnotami, s jeho kvalitami je to nejvyšší, o čem by se člověk tady měl na zemi v těle snažit, tak to právě má svůj adekvát v té opoziční síle, která právě říká, svět je svinstvo a čím dřív se na to zvykneš, tím budeš dospělejší a přestaň mít nějaký slovanský nebo dokonce indický ideály. Podívej se, ty musíš především makat a snažit se, aby si dosáhnul co největšího bohatství. A když budeš boháč, tak si budeš moc poroučit, budeš si moc všechno koupit. No tak to jsou známý světy a záleží na tom, na co se člověk dá. Takže já jsem tady na tu vaši otázku nastavený tak, že samo sebou, že to všecko se může stát, pokud lidi v Čechách, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, v Rumunsku, v Bulharsku budou sraby, budou lokajové, budou to slouhové, který si nechají všecko líbit, který budou pucovat nohy svým páničkům a líbat jim boty, tak se to stane. Ale když takový nebudou, a já věřím, že takový nebudou, tak se to nestane.
No a teď přišel ještě jeden dotaz právě na vás od pana Josefa z Brna. Myslí se pan magistr, že zachrání český národ jeho dobrá karma?
No tak karma, že jo, to znamená čin. Jo? Ono se to překládá jako osud, to není správné. Karma znamená sanskritsky čin, to znamená následek toho, co jako ten český národ dělal, jak žil, za co bojoval, jak se choval zbaběle nebo statečně. Takže tady bych to rozdělil, tu karmu právě ve spojitosti s tím, o čem jsme mluvili na začátku, vedví. Je tady úžasná tradice kultu pravdy, kterou podle mě my nevzdáme. Mají to prostě lidi v sobě a to se neustále zúročuje a samo sebou, že ty lidi, kteří tohleto vnímají, tak vidějí, jak ta síla, která nás teďko okupuje, jak strašně lže, jak strašně podvádí. A nelíbí se jí to, jo? Nelíbí se jí to. A tak to je to plus. A to mínus toho karmického běhu vidím v tom, že jsme přece jenom 300 let byli lokajové a sluhové a byli jsme prostě švadlenky a kočí a závozníci a čeleť, že jo, na západních statcích, protože tady vlastně skoro ani žádný jiný statky nebyly. Když se podíváte na výsledky té 30-leté války, tak prostě ta katolická německá šlechta se tady zmocnila vlastně úplně všeho. A tak to je mínus, protože ta poddanská, lokajská natura toho človíčka, který zkrátka je spokojený, když pán je s ním spokojený a když mu přidá na platu, tak ta se tady objevuje a dneska vidíme, jaký to má následky, jak šelejací ty kluci a holky, co se dostali třeba do Bruselu, tak jak se tam chovají, že jo, jak se chová třeba paní Jourová, že jo, která by měla prodávat mlíko někdy v Litomyšli ve vedlejší ulici a ona je to vrcholná komisařka, že jo, která se pokouší definitivně zničit náš národ, že jo, tak tady to je výsledek toho lokajského smýšlení, té radosti z toho, že páníček mě výborně platí a já budu dělat úplně všechno, co ten páníček chce, tak ta tady jako karmicky bohužel je hodně přítomná. Vemme si taky tu záležitost, že jsme se opravdu nebránili, že jsme se nebránili dokonce ani proti tomu Hitlerovi, kde, jak správně poznamenali někteří historikové, i kdyby jsme měli prohrát, jakože by jsme to prohráli, a i kdyby jsme měli lidský ztráty, jakože by jsme je měli, tak jenom to, že ty český kluci by bojovali a oni chtěli bojovat, tak by se karmicky promítlo i do dnešní doby a vypadalo by to tady podstatně lépe. Teď podívejte se na to, jakým způsobem vlastně karma působí v Rusku, které dvakrát vyhrálo, teda ty vyhnalo křižácký armády, tak trvale podrobit si Rusko pomocí právě jak korupce nebo těch západních armád, tak je velmi, velmi obtížné, protože oni karmicky nesmírně narostli a zaplať pán Bůh za to, takže se tam zkrátka to rozdělení Ruska, jak ta síla vždycky pracuje jako eroze, že ona se snaží rozdrolit každý ten státní útvar do malých celků, které potom může snadno ovládnout. Jsou tady taky historikové, že jo, já je znám i osobně, kteří říkají, že byla chyba, že se rozpadlo Rakousko-Uhersko. Nechci to posuzovat nějak, byl to opravdu velký problém, ale z hlediska geopolitiky a ta tendence tady je, že jo, i ohledně třeba toho Visegrádu, z hlediska geopolitiky to byla velmi taková jako nešťastná, chybná věc, protože ty malé státečky, které vznikly po tom rozpadu, tak nebyly vůbec a nejsou schopny se postavit té obrovské merovejské síle ze západu. Jo?
No, můžu mít právě na tohle navázat. Jestliže vy jste říkal, že ta síla těch mořských a kontinentálních sil je de facto dána geologicky, chápu to dobře?
Ne, říkal, geologicky ne. Geopoliticky nebo teď...
Já jsem myslela, že to je vázáno i na to území. Jako fakt jsem myslela geologicky. Že jste říkal, že v té Indii je jakoby to centrum a tam zase v té Americe.
No, ale to nemůžeme spojovat s geologií. Geologie je věda o horninách. Tady se nebavím vůbec...
Tak jako místně. Jako, že to je...
Je to prostě konstituovaná, možná miliony let nebo statisíce let vytvořená prostě polarita, která funguje a která je už v době prehistorické, tak i v době historické prostě rozpoznatelná. Jo? Takže vlastně to vytváří tady ten proud myšlenek, který proudí jako elektřina od plusu k mínusu a nebo od mínusu k plusu, jak to ty elektrikáři do teďka snad nevědí ještě.
No přesně, protože se ani vlastně neví. Když se zeptáte i vědců, tak jako nikdo to nedokáže říct, tu podstatu té elektřiny. No ale teda dobře, tak jsou jakoby dvě centra. Takže teoreticky, tam jako když je to blíž k tomu centru, jednomu nebo druhému, tak by tam měl, teď se tedy bavím o nás, když je to blíž k tomu centru východnímu, tak by měl slábnout ten vliv atlantské civilizace.
A
já právě vím, že jak my jsme, mám ten pocit, že my jsme úplně na pomezí. Já jsem jednou četla, že rozdíl mezi Čechami, tam je ta hranice taková přirozená a Moravou je například v hudbě. Že tam od té hranice mezi Čechy a Moravou, tak na západ od toho je hudba v dur a na východ od té hranice je hudba v mol. A teď právě, jak vy jste hovořil o tom rozdrobení těch státních celků, jak se o to snaží ta mořská civilizace, tak oni se teď taky snaží, aby se odtrhla ta Morava. Třeba Evropská unie tam má různé projekty, na Moravě už je několik i politických stran, které se o to snaží. No a takže jaký je na tohle váš názor a pohled?
No, můj názor je takový, že jsem si povšimnul při studiu historie různých kultur, že ta země, popřípadě ta jazyková oblast, ten národ, nebo i ta říše, že funguje jako jisté těleso, které právě se polarizuje, takže dochází k tomu, že v rámci toho tělesa, potom, co je západní, třeba u nás Plzeňsko, je daleko víc přitočené myšlenkově k tomu západu, než třeba to Valašsko nebo ta Morava, která není už tak přitočená s výjimkou Brna samozřejmě. Brno to je kapitola sama pro sebe, to nebudu tady vůbec se o tom šířit, ale že už tam jsou vazby a přechody na Slovensko, kde zase Slováci jsou vlastně tradiční katolíci, ale co mám zkušenost a co mám i kontakty s posluchači, čtenáři, tak na tom Slovensku já mám s tou svojí gnostickou a védskou kulturou, řekl bych, větší úspěch a popularitu než tady v Čechách. Jo? V Praze vůbec ani nemluvím, že jo? Tak to je jasně, v Praze si nekoukuju v plotě. Že jo? A podobně se to má právě i s Ruskem. Jo? Takže ta ruská říše je taky jistý útvar, neznám a nejsem znalec situace za Uralem, jak tam vlastně jako na té Sibiři to vypadá, ale mělo by to tam být právě hodně už pevninský, protože se to blíží tomu epicentru té síly, ale v rámci teda toho tradičního historického Ruska středověkého, tak je úplně jasný, že ten západ, ta Ukrajina, je něco jako u nás Plzeňsko, Jo? To znamená, že tam ty tendence k tomu jako mít to vodní myšlení, tak jsou daleko větší, než potom třeba někde v Moskvě nebo na východ od Moskvy. A je to důležité taky v tom si uvědomit, že tohleto vodní myšlení je právě myšlení, kde záleží nejvíc na ziskuchtivosti, kde záleží na touze po bohatství, kde tak moc na srdci nezáleží. Vzpomeňte si v 90. letech, když teda se tady strhla ta opona, že jo, tak co se dělo, že jo, tak jednak se mi vtrhli všechny ty západní firmy a ty kolaboranti už připravený a zaplacený, aby jim to tady všechno jako odevzdali téměř zadarmo. A kromě toho se vtrhla teda zase vítězně katolická církev, která tady do dneška řádí, že jo, s tou svojí falešnou naukou, kterou vydávají za duchovní školu, ale kolem celých Čech okamžitě vznikly stovky bordelů jako projev téhle z té chtonické katolické síly, té síly bez srdce, která se pochopitelně vychvaluje hořícím srdcem a láskou a podobně, že jo, protože je prolhaná. A kdo tam pracoval, jaký pracovnice tam byly, co jsou moje vědomosti, tak tam bylo hodně, možná převažovaly Ukrajinky a Cikánky nad Češkama. Jo, byly tam taky samosebou, ale no a co to svědčí o tom ukrajinském národě? No to svědčí právě o tom, že jsou nedostatečně probuzení, že nedostatečně chápou smysl lidského života a že jsou ochotní pro peníze udělat úplně všechno. No. Což je právě velmi, velmi nebezpečný a tragický. A já to teda vidím s tou Ukrajinou takhle, že to je prostě takový západní region, který teda taky do jistý míry patřil právě pod katolíky, proto tam je ta nenávist vůči Rusku, i když to jsou vlastně Rusové, že jo, který ta ukrajinština jako speciální jazyk je víceméně směšná, že jo, protože to je dialekt ruštiny a uměle vytvořený, uměle sformovaný do jako nějakých závazných státních pravidel. Víte o tom, že i sám Zelenský se musel přeučovat z ruštiny na ukrajinštinu, protože ukrajinsky neuměl, když začal to svoje show, to svoje divadelní představení. Takže z tohohle toho důvodu já si vysvětluju to, proč je to takový jakoby nelogický, že to nejde, rozumíte, úplně jaksi lineárně nebo přirozeně, čím jsem víc na východ, tak tím automaticky jsem blíž tomu kontinentálnímu myšlení a tak takhle jednoduchý to není. Ono to je takhle polarizovaný v rámci těch historických celků, kde vždycky v tom historickém celku, možná, že to tak funguje i ve Francii, to nevím, že jo, ale bezpečně vím, že to funguje v Německu, kde samo sebou je velká disproporce nebo rozdíl mezi východním Němcem a mezi západním Němcem, porýnským Němcem. To se projevuje i v různých humanistických oborech, konkrétně třeba v indologii, tam je to nádherně prokazatelný, že ty Němci, takový Hermann Grassmann, že jo, nebo Winternitz, nebo Alfred Ludwig tady v Praze na univerzitě, tak to byli lidi daleko slovanštější, přestože nemají vůbec žádný slovanský původ. Jsou to Němci. A vůbec bych to neviděl rasisticky, jo? Takže zkrátka ty východní Němci jsou namixovaný se Slovanama, což je pravda. Ale myslím, že tam víc převažuje ten přechod mezi tím západem a východem. Teď ostatně třeba typičtí chtonici s chtonickým myšlení jsou Židé, že jo. No a na příkladu teda židovského etnika můžeme nádherně vidět, jak ty židi, kteří jsou třeba v Moskvě, nebo ty židi, kteří dělali tu bolševickou revoluci, tak oni dělali vzpouru proti kapitalismu, že jo, vlastně. Jo. Takže se účastnili toho odporu vůči k tomu chtonickému nebo vodnímu myšlení, i když to asi mělo taky svoje hranice a tak dále, to nebudu rozebírat. Takže tohle ta tendence, já jsem se ji naučil znát, když jsem studoval náboženství, když se podíváte, jaký je rozdíl třeba mezi východním křesťanstvím, pravoslavným a západním křesťanstvím, no tak ten rozdíl vlastně můžeme charakterizovat a je stejný, jako když srovnáváme třeba iránský islám s islámem v Maghribu. Tak to je úplně to samé. To znamená, že ten směr, který je blíž té Americe, který je blíž tomu Atlantskému oceánu, tak ten je vždycky právě světštější, je zemitější, není tak fundamentalistický, jsou to víc přátelé světa, než přátelé ducha a přátelé nějaké pravé duchovní školy. A naopak, že jo, zase v tom Iránu, tam zase jsou ty síly, které jsou tak hodně protisvětský, že to spousta lidem, zvlášť ve městech, že jo, vadí. Tak takhle asi, jestli bych to mohl charakterizovat. Jsme tam? Vladimíro?
Ano, já slyším. No, já jsem možná, jak jsem říkala, že to je centrum geologické, tak jsem měla říct geografické, s tím už byste souhlasil.
To jo, určitě.
No a pak ještě, když jsme hovořili, prostě tak obecně jsem se tady udělala takovou poznámku, to je právě, jak ti lidé, co možná už to trochu vnímají jakoby dobře, co se děje, teď mám na mysli v rámci Evropské unie, tak stejně ale nechtějí mít ty hranice pro volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. A my právě říkáme, no ale teda proč vlastně chcete vystoupit z Evropské unie, protože když bude volný pohyb osob, služeb a kapitálu, tak nás stejně vždycky převálcujou právě díky tomu nadnárodnímu kapitálu a tak. Takže jaký je na tento politický náhled váš názor?
No, já tak nerad tak úplně, protože ta moje parketa je právě teologie a ta duchovní škola, tak tyhle ty...
Ale vše souvisí se vším.
Ano. Tak o tom mluví dneska spousta už disidentů, že jo, to si můžeme poslechnout všelijaký názory. Můj názor, když diskutuju, nebo když na toto téma je přivedená řeč, je taková, že bychom se neměli bát říkat pravdu a že bychom neměli být prostě diplomaticky lstivý nebo neupřímný nebo pokrytecký. Takže mě třeba vadí, já chápu sice ten důvod toho právníka Reichla, že udává lidi, kteří přišli na jeho manifestaci se Zetkem, že jo, protože je může považovat, a možná dokonce třeba to i byli provokatéři z Bisky tam nasazený, že jo, ale že nechce se dostat do nějakých takových právních sporů, ale zase na druhou stranu si myslím, že dneska už existují studie, které ukazují, že třeba na Slovensku většina Slováků fandí Rusům a ne Ukrajincům a možná, kdyby taková svobodná studie se udělala i tady, takže možná už teď by to bylo 50-50, tak na co půlku národa oni do kriminálu zavřít nemůžou, ani nemůžou potrestat tyhle ty kolaboranti, že jo, tyhle ty škůdci, který nám dneska vládnou, tak proč to neříkat? proč se stydět za to, že já vím, že to je dneska, když ten nešťastník, on se jmenuje, jak taky dělal ty demonstrace, teďko ho odsoudili za to, že prohlásil, že na amerických stíhačkách můžou být namontovaný jaderný zbraně, že jo, Vrábel se jmenuje, jo, vy si to sledujete, vy to asi sledujete. Takže byl jako naprosto skandálním způsobem odsouzený, úplně jak za totality, jak za Hitlera nebo za Gottwalda, tak naprosto nespravedlivě, ale když takový názor převládne, tak proč se za něj stydět? Že? Je potřeba si uvědomit ten obrovský rozdíl mezi tím přístupem k té problematice ze strany právě Ruska a nebo ze strany Západu. Že? Ten Západ dělá pořád to samé, co dělá od samého začátku, to znamená kolonizuje a vykrádá země, který kolonizoval, a to se jí povedlo, to se mu povedlo v té celé východní Evropě, tak proč to neskusit dál, že jo? Proč to neskusit celým Rusku, proč to neskusit rozdělením Ruska na 5 nebo 10 států, který potom budou moct pomocí korupce a jejich vnitřní slabosti ovládat a tam potom vytěžit všecku naftu a plyn a černý uhlí a tak dále. Že jo? To je smysl toho všeho. Ten, kdo nechápe, že tohle, jo, ziskuchtivost, že je smysl celé té války, no tak ničemu nerozumí. Že jo? Člověk, který nechápe, že jestliže se dneska odvážejí tito kolaboranti říkat, že to Rusko přepadlo Ukrajinu bezdůvodně, jo? Že to je agrese bezdůvodná, no tak na veřejnosti lžou, protože všichni víme, že se tam mnoho let střílelo na civilisty na Donbasu a že tam jsou tisíce nevinných civilních obětí. Že jo? Takže když jakýkoliv, třeba takový Saša Vondra, že jo? Příšerný člověk, kolaborant non plus ultra, který teda mluví česky, ale mluví, jakého je původu, tak ten se nestydí tuhletu sprostou lež říkat, že Rusové jsou agresoři, kteří bezdůvodně, bez zapříčinění přepadli prostě Ukrajinu hodnou a demokraticky smýšlející zemi a teďko tam prostě ji okupujou a rozvíjejí tam válku. Jo? A to je dneska oficiální názor, který sledují všechny noviny, všechny televize a lidi jako na to mlčejí, že jo? Protože se bojí. Jo? Já myslím, že by se měli přestat bát, protože tady tudy cesta nevede. Tak, takhle bychom to už mohli skončit?
Ne, ještě máme čas 10 minutek. Aha, nebo už nám nemáte co říct? To určitě jo. No, já vám děkuju za ty vaše názory. A ještě mě by zajímalo, když jsem na začátku hovořila o tom, že teprve teď lidem vlastně došlo, že jde o likvidaci těch lidí, když jde o likvidaci, tak to vnímají těch slovanských národů. Ale když šlo o likvidaci těch lidí na tom středním východě, když tam se napadl Irák a samozřejmě i Sýrie a vlastně se tam používaly taky ty zbraně s ochuzeným uranem a kdo ví, jaký zbraně, takže je to nechávalo chladným. A mě by zajímal názor na váš názor na tyhle ty války a jako vůbec na ten přístup k této části světa.
Ano, tak v rámci té globální strategie autority vidíme, že tady je velikánská síla, která vyrostla právě v opozici vůči Západu, to je potřeba dost dobře vidět, a to je islám, že, který vlastně dělá takovou mentální hradbu, která má ochránit vlastně ten druhý pól, který bohužel dneska chráněný v Indii moc není, protože Indie je v totálním úpadku. Ale to nic neznamená, to je na dlouho. Tam v Indii tisíc let nic neznamená. Já věřím na to, že se taky jednou zpamatuje. Takže tato hradba islámu, tak ta vyrostla, že jo, po tisíci letech v takovou jako dharmu nebo v takový způsob života, který oponuje v mnohém teda tomu Západu, a s tím, že teďko ještě se tam našla ta nafta, takže prostě řada zemí tam zbohatla, jako třeba ten Irák a Irán a Saudská Arábie a tak dále, tak se tam vytvořila situace, kde se neustále daleko ostřejc, myslím, než tady, vnímá ta protichůdnost nebo ta podstata Západu lépe, jo? Čili tam díky tomu islámu, který převzal řadu prvků právě z gnoze a v Koránu, že jo, nebo Mohamed, doufám, že nás neposlouchá nějaký fundamentalista, protože já často říkávám, že Mohamed studoval gnostiky, nebo je znal, že jo, v tom tehda, tam jich všude bylo spousta, a že teda se tady vytvořila jistá hráz, která se jednak, přestože semité, že jo, tak se vyhranili proti chtonickému židovství a odmítli ho, a je tam velké vlastně nepřátelství mezi teda Mohamedány a mezi Židy, které má dlouhou historii a tak dále, to nebudu zmiňovat. Čili já chci říct, že tady tyhle ty země bohatnou, jako dřív teda nebohatly. Je potřeba vidět, že celá ta problematika je vázaná na to, že se rozpadla ta velká otomanská říše, kterou si západní kolonizační mocnosti rozkrájily podle svých představ, jak chtěli, a exploatovali je a exploatují až do dneška. S tím ale, že i tady narůstá to poznání, narůstá tady přesvědčení o tom, co jsou ty západáci zač, že to nejsou vůbec žádní slušní lidé. Já uvedu takový typický příklad, který dosvědčuje tu podlost anglosaského světa. Když se krájela ta otomanská říše, tak si vykrojili také z Mezopotámie při vytváření teda toho nového, té nové kolonie s názvem Irák, tak si na jižním území, tam, kde jsou obrovské zásoby ropy, tak se tam vytvořili falešně, bez jakýchkoliv historických souvislostí, zlodějský stát, který mu dali název Kuwait, a tam právě předvedli tu kolonizační metodiku, kterou vlastně používají úplně všude. To znamená, že si musí vytvořit skupinu podporovaných kolaborantů, kteří jim půjdou na ruku a kteří z toho budou hodně mít, a aby mohli krást. To je prostě něco jako dnešní Fiala, že jo, a jeho vláda. A ty Kuvajťani, že jo, od samého začátku mají obrovské výhody, neplatí vůbec daně, a žije se tam velmi hezky, s tím ale, že umožňujou těm anglosasům, aby tam si prostě sáli jako komáři to největší bohatství, to znamená tu naftu, tu ropu. A když se vytvořily nějaké takové smlouvičky o tom, že z toho obrovského oceánu té nafty podzemního, že bude Irák a Kuwait těžit rovnoměrně, tak tato dohoda se začala porušovat ze strany Angličanů, ze strany anglosasů, a oni tam začali těžit, já nevím, jestli třikrát nebo pětkrát víc, než těžil Hussein. Jo? A když se Hussein snažil s nima jakkoliv domluvit, tak z toho nic nebylo. Takže po nějaké třetí nebo čtvrté schůzce zkrátka se naštval a do toho Kuwaitu vrazil a tam se snažil zapálit všechny ty zlodějské zdroje, že jo. A tohleto všechno bylo prezentované tak, že šílený diktátor Hussein přepadnul nevinnej a hodnej lásky plný Kuwait. Vymysleli se tam naprosto podlý lži o tom, jak iráčtí vojáci vytahujou novorozeňata z inkubátoru a propichujou je mečem, možná, že se to četla. No svinstvo první kategorie, jo. Já nejsem žádný zastávce Husajna a jeho metod, ale jenom chci poukázat na tu metodiku, jakou se ty kolonizátorské mocnosti chovaly a chovají, a poukázat na to, že tohle to už zkrátka je čím dál tím známější. Tady vidíte, že dokonce i ten Erdogan, protože tam došlo k pokusu o jeho svržení ze strany Američanů a on to už ví, takže už se taky odklání od té americké politiky, a dokonce i Saudi, že jo, už začínají dělat smlouvy, kde se nebude platit dolarama a tak dále. Čili já to vidím tak, že všecko tohleto svinstvo, to strašné svinstvo, co tam ty Američani a Angličani udělali, že jo. Víte, že jejich specialitou je, že budou dělat útoky pod falešnou vlajkou, takže když chtějí sesadit Asáda, tak vymyslej otravu nějakým nervovým plynem v Sýrii se snahou hodit to na Asáda, a jsou tak blbí a cynický, že vůbec nechápou, že ti Syřané nejsou neinteligentní a nemůžou skočit na takový nesmysl, že by prezident a syrská armáda dobrovolně vraždili civilisty. Jo? To, prostě tohle to oni nechápou a proto budou dělat pořád jeden omyl za druhým. No, takže po těch svinstvech, že jo, kradení syrské ropy a podobné útoky, které jsou naprosto všude, tak už si myslím, že i tam začne převládat názor, že by ta Amerika mohla skončit a že už ta její zlodějská světovláda by taky mohla skončit. Takže já to vidím tak, že to bylo nesmírné utrpení, že lituju všech těch obětí, a zvlášť Sýrii mám rád a byl jsem tam dokonce 3 neděle na dovolený a strašně se mi tam líbilo ještě předtím, než to vůbec začalo. Tak hodný a laskavý lidi opravdu je málo kde vidět a dopadlo to takovouhle obrovskou katastrofou. A podle mě to ponese své důsledky v tom smyslu, že už nebude možné dělat takovýhle svinstvo, protože lidi se probouzejí a poznání narůstá.
No teda já vám chci fakt moc poděkovat, protože to bylo podle mě výjimečné spojení filozofie, historie, védy a politiky. Fakt moc vám děkuji. A na závěr jsem si tady říkala, že bychom, nebo že já bych přečetla jeden citát nebo dva od mistra Jana Husa, které asi možná lidi neznají. Takže za prvé, jako se nám přikazuje, abychom poslouchali představené ve věcech dovolených a čestných, tak se nám přikazuje, abychom se jim vzepřeli tváří tvář, když žijí v rozporu s božským přikázáním. To za prvé a za druhé. Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí. Takže to je poselství mistra Jana Husa k nám a to je přesně v intencích toho, jak jste hovořil vy, že pokud lidi budou držet pusy a nechají se to všechno líbit, no tak to je tragédie. Tak už mistr Jan Hus nás nabádal, abychom tak nečinili a nebyli těmi zbabělci.
No ano, stačí taky zacitovat ten jeho poslední dopis Kostnice o tom, jak tam říká, že pravdu milujte, pravdy se držte, pravdu hajte. To je dojemný, to, kdykoliv jsem si to přečel, tak jsem byl dojatý z toho. No tak takhle bychom mohli dneska, Vladimíro, skončit.
Ano, dověděli jsme se všechno, co jsme potřebovali. Moc krát vám děkuji a jestli mohu navrhnout, tak třeba za pár měsíců, že bychom vás zase uvítali jako hosta?
Ano, určitě. Domluvme se.
Dobře, díky moc.
Dobrý večer a nashledanou.
Nashledanou.
A já děkuji našim hostům a taky se loučím a příští týden bude se vysílání ze studia Helen. Dobrou noc a já vám pustím píseň na rozloučenou.
Ne toliko, že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím. Vidím jenom to, že nevidím nic, když připustím, že vidím, měl bych vidět víc. Svou hlavu, trup, dvě ruce, nohy nevidím. Tak, kam se poděl můj doposud dokonalý zrak? Na všem leží neproniknutelně modrý mrak. Tmavo modrý mrak. Sám nevím ani kudy jít mám a kam. A to, že na hlavě tmavomodrý klobouk mám, to je právě klam. Nemám hlad, však co mi naplat, že mi chutná. Co naplat, že ač nemám hlad, duše smutná. Děl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět. We'll be right back. seděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.